Ora Moldovei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 4 septembrie a emisiunii Ora Moldovei.
Incertitudine în legătură cu reluarea negocierilor în problema transnistreană.
Orice acțiuni unilaterale pot duce la radicalizarea dispozițiilor din cealaltă parte.
Declară ambasadorul Federației Ruse la Chișinău.
Efecte ale întreruperii circulației feroviare la punctul de frontieră Mogilev-Podolsk-Ochnița.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul de a ști adevărul despre tragedia de la Beslan de acum 2 ani.
Am îndurat sărbăticii actului terorist și ne-am confruntat cu lipsa de reacție a autorităților, cu lipsa de profesionalism și cu minciunile lor.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile.
Bună seara! Iranul se pregătește să contracareze eventualele sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU prin blocarea tuturor inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Un proiect de lege în acest sens ar fi în curs de elaborare de către comisiile parlamentare, a declarat la Teheran șeful Comisiei de Politică Externă și Securitate a Parlamentului. Iranul a blocat deja inspecțiile Agenției ONU fără notificare prealabilă. La Berlin, prezent la reuniunea anuală a diplomației germane, ministrul de externe al Franței, Philippe Dust-Blazy, declara pe această temă la o conferință de presă:
Laissez l'Iran aller de l'avant.
Din punctul de vedere al securității noastre, a stabilității în regiunea Golfului și a viitorului sistemului de neproliferare, nu este acceptabil să se permită Iranului să continue un program nuclear despre ale cărui scopuri finale militare există puține îndoieli. Sosit în cadrul turneului său diplomatic în Orientul Mijlociu, la Jeddah, în Arabia Saudită, secretarul general ONU, Kofi Annan, a făcut cunoscut că atât Israelul cât și gruparea islamică Hezbollah au acceptat oficiile sale ca mediator în chestiunea prizonierilor. Annan a anunțat la o conferință de presă că va numi un reprezentant al său care să negocieze discret eliberarea celor doi soldați israelieni capturați la 12 iulie și care a declanșat atacul forțelor israeliene împotriva Hezbollah-ului în sudul Libanului. Mișcarea șiită cere eliberarea unor prizonieri islamici în schimbul soldaților. Un turist britanic a fost omorât și alte 5 persoane rănite la Amman, în centrul capitalei Iordaniei, atunci când un necunoscut a deschis focul împotriva unui grup de turiști însoțiți de un ofițer de poliție iordaniană. Ministrul de Interne al Iordaniei a declarat presei că a fost vorba de un atac, cităm, terorist laș și că autorul lui este în prezent anchetat. La Atena, în Grecia, a avut loc o întâlnire tripartită cu participarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a premierului grec Costas Karamanlis și a președintelui Bulgariei, Gheorghe Pârvanov. Cei trei lideri au discutat planurile întârziate de construcția unei conducte petroliere între portul Burgas și cel grec de la Alexandropolis, ce ar urma, între altele, să descongestioneze traficul în strâmtoarea Bosfor. La sfârșitul reuniunii, Costas Karamanlis a spus că s-a căzut de acord asupra semnării unei înțelegeri de construcție a conductei încă anul acesta. De la Atena, președintele Putin a plecat la Cape Town, în Africa de Sud, într-o vizită oficială. Președintele în exercițiu al Organizației de Securitate și Cooperare Europeană, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, și-a exprimat îngrijorarea față de incidentul produs duminică, în care un elicopter care îl transporta pe ministrul apărării din Georgia a fost atacat într-o zonă din Republica Separatistă Osetia de Sud, aflată sub responsabilitatea Forțelor Unite de Menținere a Păcii. A trage asupra unui aparat aerian nu poate fi privit decât ca un act criminal, a spus de Gucht într-o declarație de presă, adăugând: asemenea incidente demonstrează încă o dată în mod clar cât de fragilă este situația și cât de urgent ca părțile să manifeste reținere și să-și asume responsabilitatea intensificării unui dialog. La o conferință de presă la Chișinău, reprezentanți din conducerile Partidului Socialiștilor din Moldova, Patria Rodina, și ai Mișcării Social-Politice, Rafnopravie, au condamnat desfășurarea aplicațiilor militare NATO pe teritoriul Republicii, susținând că se încalcă principiul constituțional de neutralitate și se riscă destabilizarea situației din conflictul transnistrian. Aplicațiile militare NATO sunt programate să se desfășoare în perioada 11-29 septembrie pe poligonul de la Bulboaca.
Mulțumesc, Victor!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
După ce săptămâna trecută administrația căilor ferate ucrainene a dispus blocarea podului peste Nistru dintre localitățile Ocnița și Mogilev-Podolsk din cauza unor lucrări de reparație, circulația feroviară dinspre Ucraina spre Moldova a fost redirecționată pe traseul Clemenț-Larga. În consecință, toate trenurile de pasageri fac un ocol suplimentar de încă 200 de kilometri, pe lângă tot atâția făcuți în plus de când a fost blocată circulația feroviară prin Transnistria. În ce măsură i-a afectat pe călători această nouă modificare a traseului, a încercat să afle corespondenta noastră, Elena Cioina.
Am stat de vorbă cu mai mulți moldoveni care au revenit în weekend din Federația Rusă. Ei s-au arătat indignați de faptul că nu au fost informați despre schimbările de traseu. Iată ce ne-a spus Alexandru Cibotaru, care s-a întors sâmbătă din capitala Federației Ruse, unde lucrează de mai mult timp la construcții.
La Jmerinca, la gara, am auzit anunț și în limba ucraineană. Ne-am dezmitit noi câteva cuvinte care le-am înțeles că trenul nostru, Chișinău-Moscova, înconjoară jumătate de Ucraina ca să intre în Moldova.
În consecință, pasagerii au ajuns la destinație cu întârziere de mai bine de 5 ore. Stepan Marcov este student la Universitatea Slavonă din Chișinău. El a fost repartizat la practică la Moscova și s-a aflat acolo timp de o lună. Stepan a revenit acasă duminică și, potrivit orarului, trenul Moscova-Chișinău trebuia să ajungă în capitală la ora 22:24.
În trenul cu care am venit de la Moscova, condițiile au fost oribile. Totul era stricat și pe deasupra și murdar. A trebuit să suport această mizerie cu peste 5 ore mai mult decât era prevăzut în orar, pentru că în loc să ajung la ora stabilită, 22 și 24 de minute, am ajuns când era trecut de ora 2 noaptea. Nu înțeleg cum a putut permite administrația CFM-ului așa ceva.
Pentru că trenul cu care se deplasa a fost redirecționat prin punctul de trecere a Chelmenț-Larga, vameșii de acolo, spune Stepan Marcov, nu erau pregătiți să deservească încă un tren. Prin urmare, verificarea actelor a durat mai bine de o oră și jumătate.
Nu puteam să sun și să anunț pe nimeni, pentru că încă eram în afara ariei de acoperire a telefonului mobil. Părinții mei deja se gândeau la tot felul de catastrofe. La gară nimeni nu i-a preîntâmpinat pe cei care așteptau de ce întârzie trenul.
Directorul adjunct al căilor ferate moldovenești, Anatol Cvetkov, a comunicat astăzi Europei Libere că o delegație de la Ministerul Transporturilor de la Chișinău se află la Kiev pentru a discuta problema reluării circulației normale a trenurilor din Ucraina spre Moldova. Funcționarul a confirmat că la punctul Vamal, Mogilev-Podolsk, Ocnița, staționează mai multe trenuri de marfă.
De la data de 2 septembrie 3 și 4, niciun tren de marfă n-a fost în mișcare.
Cvetkov n-a știut să ne spună câte vagoane anume stau blocate la punctul de trecere Movilo-Ocnița. În schimb, a dat de înțeles că pierderele pe care le suportă întreprinderea de stat căile ferate ale Moldovei, dar și Republica Moldova, de pe urma staționării trenurilor, sunt importante. Anatol Cvetkov a precizat, în schimb, că toate trenurile de pasageri circulă. Singura problemă este că ele sunt nevoite să ocolească vama de la Movilău și Ocnița și să intre în Moldova prin vama Chelmenț-Larga. În consecință, orarul trenurilor de pasageri deviază cu aproximativ 4 ore, a precizat Cvetkov. L-am întrebat pe Anatol Cvetkov de ce nu este posibilă și circulația trenurilor de mărfuri prin vama Chelmenț-Larga. O alternativă pentru trenurile de mărfuri nu există deocamdată, a adăugat Cvetkov. Într-o declarație făcută pentru presa transnistreană, directorul căilor ferate din regiune, Ser- Sergei Marțincu a spus că administrația de la Tiraspol este dispusă să permită circulația feroviară dinspre și spre Ucraina pe segmentul de cale ferată care traversează regiunea, dar numai dacă va fi încasată taxa de tranzit și va fi ridicată așa numita blocadă economică a Transnistriei. Pe de altă parte, Chișinăul pretinde să reintre în posesia traseului de cale ferată din Transnistria. Directorul interimar al CFM, Vladimir Bagoev, a declarat anterior Europei Libere că întreprinderea este oricând gata să reia circulația pe acest segment, dar numai după ce va deține controlul deplin asupra traseului și infrastructurii pentru a fi asigurată securitatea circulației. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Se știu puține despre etapa următoare a negocierilor în problema transnistreană, după ce ultimele etape nu au dus la rezultate palpabile. Cum pe 17 septembrie în regiunea transnistreană, autoritățile separatiste vor organiza un referendum popular pe tema independenței regiunii și eventualei alipiri la Federația Rusă, Radio Europa Libera a căutat să afle de la câțiva dintre reprezentanțiile la negocieri ce se așteaptă pentru runda viitoare și când ar putea să aibă ea loc. Referendumul din Transnistria nu va fi recunoscut de comunitatea internațională. Valeriu Cațăr.
Ambasadorul Valeri Nesterușkin ne-a declarat că mediatorii, Rusia, Ucraina și OSCE, asistați de observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite, se vor întâlni cel puțin separat cu reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului pentru a-i convinge să revină la masa negocierilor în format complet. Diplomatul rus susține că dialogul dintre cele două părți este ca și inexistent, întrucât Chișinăul și Tiraspolul se limitează la un schimb de declarații tăioase care nu pot decât să îndepărteze și mai mult soluționarea conflictului. L-am întrebat pe Valeri Nesterușkin cum apreciază decizia părții transnistrene de a organiza un referendum privind independența regiunii, în condițiile în care Rusia continuă să susțină, la nivelul declarațiilor oficiale, principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova.
O poziție oficială în această problemă nu avem, pentru că e vorba despre problema politică internă a regiunii, care a hotărât să-și verifice prioritățile. Acest fenomen și-a făcut apariția după ce în cadrul negocierilor au apărut anumite dificultăți în legătură cu faptul că una dintre părți a renunțat la practica aplicată anterior în domeniul comercial-economic, am în vedere. Dar orice acțiuni unilaterale pot duce la radicalizarea dispozițiilor din cealaltă parte.
A declarat Valeri Nesterușkin, lăsând să se înțeleagă că autoritățile moldovene ar purta vina pentru întreruperea negocierilor. Principalul negociator al Ucrainei, viceministrul de externe de la Kiev, Andrei Veselovski, a reafirmat recent că țara sa se aliniază poziției OSCE și a Uniunii Europene, deci nu va trimite observatori și nici nu va recunoaște rezultatele referendumului convocat în Transnistria pe 17 septembrie. Veselovski a făcut aceste declarații după o rundă de consultări pe care a purtat-o la Kiev la sfârșitul lunii trecute chiar cu Nesterușkin și colegul acestuia de la Ministerul Rus de Externe, Valerii Kenaikin. Negociatorii ruși și cei din partea Uniunii Europene au fost convocați la Kiev cu același scop. Ucraina, la fel ca și Rusia, încearcă să dezmorțească procesul de negocieri. Spre deosebire de Rusia însă, oficialitățile de la Kiev susțin că noul regim vamal la granița moldo-ucraineană va contribui la reglementarea problemei transnistrene. Și purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, ne-a confirmat că mediatorii depun eforturi pentru convocarea unei noi runde de negocieri în format 5+2, însă fără prea mare succes până în prezent.
La momentul dat sunt întrebat consultația între mediatori și observatori despre reluarea procesului din negocieri în formatul 5+2 și prin data de azi această consultare n-au ajuns la o dată concretă. Septembrie ar fi o posibilitate, poate fi și octombrie. La momentul dat nu putem să spunem precis, dar să lucrăm în direcția aceasta, că totuși e necesar că lumea să așezeze pe masă de negocieri.
Autoritățile de la Chișinău se declară dispuse să participe oricând la o nouă rundă de negocieri, data și locul desfășurării căreia trebuie însă anunțate de mediatori, spune ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova.
Presupun că în cadrul unei conferințe internaționale ce se va desfășura la Chișinău pe 8 și 9 septembrie, vom aborda această problemă cu reprezentanții mediatorilor.
Administrația de la Tiraspol declară că reluarea negocierilor este posibilă numai în cazul abandonării așa numitei blocade economice a Transnistriei, adică a noului regim vamal. Iată ce spunea în urmă cu câteva zile liderul transnistrean Igor Smirnov.
Noi vorbim despre negocieri în sensul normalizării relațiilor noastre, pe când Moldova ca despre raioanele de est. Ce fel de negocieri pot fi atunci? Noi vom discuta numai în condiții egale și asta va fi veșnic și de neclintit.
Ultima rundă de negocieri în format 5+2 s-a desfășurat pe 28 februarie, rundă care a ieșuat după ce delegația Chișinăului s-a retras în semn de protest față de tergiversarea luării unor decizii importante de natură să fie asigurat progresul tratativelor. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Sâmbăta trecută, autoritățile din autoproclamata Republică Nestreană au aniversat 16 ani de independență nerecunoscută. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a fost la manifestațiile de la Tiraspol și ne spune cum s-au desfășurat.
Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 16-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики!
Contrar tradiției de a prezenta în această zi capacitatea complexului militar-industrial al Transnistriei, parada din anul acesta s-a limitat doar la defilarea prin fața tribunei instalate în piața centrală a Tiraspolului a detașamentelor din trupele armatei transnistrene. În schimb, s-a respectat tradiția paradei aeriene, chiar dacă a fost o vreme înnorată, deasupra pieței au survolat 3 avioane Yak-2 și un elicopter purtând drapelul roșu-verde transnistrean. Elementul nou l-au constituit performanțele trupelor de destinație specială transnistrene la capitolul arte marțiale. În discursul său tradițional, ministrul apărării în guvernul nerecunoscutei Republici Transnistrene, Stanislav Hajeev, a reiterat aceleași teze repetate în fiecare an. Despre efortul transnistrenelor care s-au opus în 1992 pericolului românizării regiunii și despre ceea ce generalul a numit cârdășia Chișinăului cu NATO, Statele Unite și Uniunea Europeană, care, potrivit lui, ar exercita tot mai multe presiuni asupra conducerii de la Tiraspol.
În soluționarea conflictului dintre Moldova și Transnistria se observă în continuare tendința politicienilor occidentali de a-și menține influența în această regiune. Pentru asta, Statele Unite ale Americii și alte țări occidentale nu cruță nici forțe, nici mijloace și nu intenționează să renunțe la interesele lor, strâmtorând Rusia. Moldova s-a înglodat prea mult în îmbrățișările Occidentului și nu mai are cale întoarsă, iar Statele Unite și Uniunea Europeană depun în continuare eforturi pentru a o determina să renunțe la neutralitate și să fie atrasă în NATO.
Pe de altă parte, Hajeev a elogiat susținerea acordată de Rusia, rolul important pe care îl au bunele relații cu Ucraina și a exprimat solidaritatea cu republicile separatiste din Caucaz.
Referendumul care va avea loc pe data de 17 septembrie trebuie să confirme clar voința și aspirațiile poporului transnistrean de îndepărtare de Moldova și integrare cu Rusia. Nu ne îndoim de faptul că Republica Nistreană Moldovenească va fi recunoscută drept stat independent, respectat de restul țărilor Organizației Națiunilor Unite și structurilor europene integraționiste.
Una dintre femeile cu pieptul plin de medalii ne-a spus că va merge la referendumul din 17 septembrie ca să voteze pentru independența Transnistriei și aderarea ulterioară la Rusia.
Oamenii vor vota pentru Rusia, pentru că Rusia pentru noi este totul. Ea ne ajută.
Doar cu Rusia, cu nimeni altcineva. Cu Moldova relațiile sunt foarte dificile. Voronin a încercat să intre în istorie, aducându-ne în bârlogul său. El vrea să fim cu el, dar în același timp ne impune blocade și face totul ca să murim de foame.
Pe tribuna invitaților am văzut-o pe Galina Andreeva, președintele Comitetului Femeilor Transnistrene, care în 1992 a blocat circulația trenurilor, organizând un pichet pe linia de cale ferată. Galina Andreeva.
Am fi putut trăi mai bine decât America, dacă nu ne-ar fi împiedicat Moldova. La referendum vrem să-i spunem poporului moldovean da, noi am vrut să trăiți și voi mai bine, unindu-vă cu noi într-o federație, dar din vina actualului președinte comunist Voronin, poporul Moldovei o duce mai rău, așa că noi am decis că vom trăi cu Rusia. Sfatul meu este ca poporul moldovean să-și organizeze și el un referendum și să decide ce să facă mai departe, fie să meargă cu România, fie să se unească cu Transnistria și să formeze o Mareață Republică Moldovenească Nistreană, care să beneficieze de potențialul economic al malului stâng.
Șicarnea Pridnistrovska Moldavska Republică, s-a obirejnim potențialul.
La tribuna centrală, pe lângă oficialitățile transnistrene, au fost și numeroși oaspeți, inclusiv vicepreședintele Dumei de Stat de la Moscova, Sergei Baburin. Au mai fost prezenți oaspeți din Ucraina, dar și din regiunile separatiste din spațiul post-sovietic, Carabahul de Munte, Abhazia și Osetia de Sud. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La manifestațiile de la Tiraspol a fost prezentă și o delegație a Dumei de Stat a Rusiei, în frunte cu vicepreședintele Dumei, Sergei Baburin, care a declarat cu această ocazie că Transnistria ar putea să obțină deja în acest an recunoaștere internațională. În opinia parlamentarului rus, citată de agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press și de mai multe medii din Federația Rusă, Occidentul nu va putea ignora rezultatele apropiatului referendum privind independența Transnistriei. Și anumite forțe politice de la Kiev au felicitat Tiraspolul cu ocazia celor 16 ani de așa zisă independență, în special formațiuni de stânga, printre care și partidul Soyuz. Corespondentul nostru, Radu Benea, a stat de vorbă cu doi experți, unul de la Moscova și unul de la Kiev, care este și deputat în Rada Supremă, și relatează.
Administrația de la Tiraspol s-a bucurat tot timpul de sprijinul anumitor forțe politice din Duma de Stat. De aceea, declarațiile unor parlamentari ruși în favoarea independenței Transnistriei, făcute în preajma referendumului din 17 septembrie și mai ales a alegerilor prezidențiale din decembrie, nu par a fi surprinzătoare, afirmă analistul politic Vadim Dubnov de la publicația moscovită Nova Evremea.
Desigur, Duma de Stat va discuta problema recunoașterii referendumului din Transnistria, dar sunt aproape sigur că o decizie în acest sens nu va fi luată, chiar dacă se vor aduna destul de multe voturi favorabile. Moscova va încerca pur și simplu să-și păstreze imaginea de prieten al Transnistriei și, în același timp, va evita să se certe cu Occidentul. Nu cred că Moscova va recunoaște referendumul sau va deveni un fel de Turcie pentru Cipru. Referendumul din Transnistria va fi dat uitării peste un timp, ca și oricare alt eveniment petrecut până acum în nerecunoscutele republici, cum au fost și alegerile din Nagorno-Karabakh. Cât privește înăsprirea poziției lui Smirnov, cred că acest discurs nu urmărește decât ridicarea ratingului său și nu e decât o parte din lupta electorală pentru prezidențialele din decembrie din Transnistria.
Consideră analistul politic de la Moscova, Vadim Dubnov. L-am întrebat și pe un expert de la Kiev, Oleksii Plotnikov, deputat în Rada Supremă pe listele Partidului Regiunilor, formațiune condusă de noul premier Victor Ianukovici. Cum ar putea reacționa Ucraina la nivel politic față de rezultatele preconizatului referendum privind independența Transnistriei?
Este destul de dificil să prognozezi reacția politică a Kievului la rezultatele referendumului. Sper doar că aceasta va fi echilibrată și nu va fi în contradicție cu poziția generală a Uniunii Europene. Deși personal consider că Europa uneori nu este tocmai echitabilă în raport cu Transnistria, pentru că față de Kosovo, bună oară, ea are o altă poziție sau față de Cecenia. Cred că mai curând autoritățile de la Kiev vor întrerupe blocada economică și vor reanima relațiile comerciale cu această regiune. Dar la nivel politic, nu cred că noul guvern de la Kiev va recunoaște independența Transnistriei.
În opinia lui Oleksii Plotnikov, rezultatele referendumului nu vor putea avea un impact serios nici asupra procesului de negocieri în problema soluționării problemei transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Statele membre ale Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova au solicitat recent adunării generale a Națiunilor Unite să includă pe agenda următoarei sesiuni și problema conflictelor înghețate din Moldova, Georgia și Azerbaidjan. În opinia statelor membre ale acestei organizații, intervenția internațională în reglementarea conflictelor din Moldova, Georgia și Azerbaidjan nu ar fi dat până acum rezultate. Acesta este, în opinia țărilor Guam, un argument pentru ca problema să fie dezbătută în mod prioritar. O propunere similară fusese avansată și anul trecut, dar ea nu a fost acceptată pentru discuții la adunarea generală ONU. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Peste al doilea an consecutiv, când țările Guam se adresează cu o cerere comună, nu este vorba despre o acțiune întâmplătoare, dacă luăm în considerație că la 3 august anul curent, guvernul a adoptat hotărârea 891 privind aprobarea planului de acțiuni pentru utilizarea în procesul de reîntregire a țării, a concluziilor expuse în raportul dezghețarea unui conflict înghețat, aspecte legale ale crizei separatiste. În acest plan de acțiuni se prevede în mod expres că țările Guam vor depune o cerere pentru ca în cadrul cadrul adunării generale a Națiunilor Unite să fie dezbătută problema în cauză.
Dar intrarea pe agendă nu garantează și o rezoluție. De ce își riscă situația Guamul tocmai acum când Rusia parcă ar vrea să determine Tiraspol să revină la masa de tratative?
Am avansat prea mult în supoziția că această cerere va fi inclusă în ordinea de zi. Să nu uităm că anul trecut ea a fost respinsă, iar Rusia a fost capabilă chiar să creeze o microalianță în care a intrat Franța, Mali, Venezuela, care s-a opus introducerea acestei chestiuni în ordinea de zi.
Motivul formal care este?
Motivul formal este că există probleme mult mai importante de această problemă a conflictelor înghețate ocupându-se OSCE-ul.
Unii analiști spun că acest demers este ofensator, pe de o parte, la adresa Rusiei. În egală măsură se contestă și succesele pe care le-a obținut Uniunea Europeană, OSCE-ul. Deci, printr-un demers, se lovește în ambele părți, de fapt.
Nu este tocmai așa, cel puțin putem cu certitudine spune că nu se lovește în Uniunea Europeană. Din potrivă, implicarea Uniunii Europene este menționată de autoritățile moldovenești la toate nivelele ca una extrem de benefică pentru Republica Moldova.
Dar atunci când ceri intervenția ONU, nu ți arăți oare insatisfacția cu starea actuală de lucruri?
Este adevărat, însă nu trebuie să încurcăm lucrurile. Una este implicarea și poziția fermă a Uniunii Europene și cu totul altceva este poziția Federației Ruse. Oricum, Uniunea Europeană, Statele Unite și comunitatea internațională nu poate soluționa conflictele înghețate din spațiul post-sovietic fără a convinge Federația Rusă. Deci, acest demers este îndreptat spre a aduce această problemă a conflictelor înghețate la cel mai înalt forum posibil și este adevărat a transmite un mesaj că succesele pe care și le arogă Federația Rusă în procesul de pacificare în spațiul post-sovietic sunt succese false. Din potrivă, referendumurile care se sfășoară în Transnistria și în Osetia de Sud pun în evidență faptul că Federația Rusă de fapt urmărește cu totul alte scopuri, acapararea unor teritorii care nu-i aparțin.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, într-o discuție cu Vasile Botnaru. Sâmbătă aflat în Finlanda, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că Uniunea Europeană ar vrea să își mențină rolul în proiectele politice care se referă la criza transnistreană și că problema conflictelor înghețate va fi abordată în contextul mai larg al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia. Potrivit agenției Mediafax, șeful diplomației române a declarat că în cadrul discuțiilor din Finlanda, la reuniunea informală a miniștrilor de externe din țările comunitare, s-a spus că în relația cu Rusia este nevoie de o singură voce din partea Uniunii Europene. Au fost apreciate progresele economice ale Rusiei din ultimul timp, dar s-au exprimat și îngrijorări în legătură cu dezvoltarea statului de drept și cu evoluțiile democratice. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, o emisiune prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafi. În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește astăzi la limba de stat din Republica Moldova. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc la Chișinău un seminar internațional cu participarea unor diplomați de înalt rang și analiști de frunte, americani și europeni, care se ocupă nemijlocit de problemele Republicii Moldova. Seminarul își propune să contribuie la înțelegerea corectă a problemelor Republicii Moldova în regiune și în Occident. Din păcate, Republica Moldova rămâne prea puțin cunoscută sau insuficient înțeleasă chiar în țări vecine, nemai vorbind de Occident. Totuși, regretabila lipsă de informare se transformă paradoxal în noroc atunci când lumea nu vede cum unii cinovnici chișinăueni calcă pe greblă, cauzându-și cucuie pe frunte. Asemenea, cucuie au rămas pe fruntea Chișinăului oficial după aniversările independenței și limbii noastre sărbătorite la sfârșitul lunii august. Într-adins am folosit expresia ziua limbii noastre. Cetățenii au dreptul să o numească precum doresc, dar oficialitățile au obligația de a asigura folosirea limbii de stat în sfera lor oficială, conform legii. Oficialități care se laudă în mass media Rusiei cu faptul că Republica Moldova este atât de tolerantă încât nesocotește propriei legislație lingvistică, acordând limbii ruse un statut privilegiat, comit o triplă greșeală. Întâi, dânsii confundă toleranța cu legea, permițând deschis nesocotirea legii. Al doilea, dânsii semnalează slăbiciune, încurajând fără voie Rusia să intensifice presiunile asupra Republicii Moldova și conducerii ei. Și în al treilea rând, aceste oficialități pun sub semnul întrebării opțiunea europeană a Republicii Moldova. Cu tot respectul cuvenit limbii și culturii ruse, nicio țară n-a intrat în Europa ținând strâns în brațe moștenirea rusificării sovietice. Dimpotrivă, cele trei state baltice, națiunile vorbitoare de limbi slave, Cehia, Slovacia, Bulgaria, fostele republici sovietice, Georgia și Azerbaidjan, toate aceste țări s-au lepădat cât au putut de repede de rusificarea moștenită din perioada sovietică și au introdus rapid învățarea limbii engleze și a altor limbi.